Pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan saya mengharapkan kiranya damai dan berkat Tuhan menyertai Anda semua di mana saja Anda berada. Mungkin di rumah, mungkin saat ini juga ada di perjalanan sambil mendengarkan radio ini, di mobil kiranya sambil berhati-hati. Kiranya semuanya ini yang disiarkan boleh menjadi berkat bagi kalian semua. Sambil mendoakan akan orang-orang lain yang mendengarkan, kiranya juga boleh memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kita sedang membicarakan masih di dalam masalah mengenai pengenalan diri atau jati diri. Apa ada dalam pikiran saudara? Pada saat kita berbicara mengenai pengenalan diri, apakah kita kenal diri sendiri? Siapa sebetulnya kita ini? Barangkali yang sudah menikah mungkin akan tanya kepada pasangan Anda, menurut kamu saya ini siapa? Itu artinya apa sih yang kamu kenal? Jangan-jangan yang dikenal itu hanya manifestasi pada saat emosi kita tidak terkendali, yaitu tukang marah, atau barangkali kelemahan-kelemahan kamu itu pelupa, atau barangkali kamu itu hanya menyukai hal-hal rohani tetapi sebetulnya tidak bisa menerapkan dalam bidang yang lain, berarti hidupnya yang tidak balance. Atau kamu itu pribadi yang tidak bertanggung jawab, yang hanya menyukai hal-hal untuk diri sendiri, yang egosentristik misalnya. Kalau untuk olahraga dan sebagainya, you melakukan itu dengan setia sekali. Tetapi kalau untuk mendidik anak-anak, untuk membantu usaha dari keluarga ini ternyata asal-asalan. Nah, siapa sebetulnya Anda ini? Atau kita ini? Jadi pengenalan akan diri itu sebetulnya itu manusia di sekeliling kita sebetulnya juga tahu, tetapi tidak selalu tepat. Kenapa tidak selalu tepat? Oleh karena manifestasi kita itu sebetulnya seringkali bukan kita, tetapi hasil daripada produk pengalaman belajar sejak kecil yang tidak tepat. Sehingga kita memanifestasikan hidup yang sebetulnya bukan diri kita. Ya, oleh karena kita hanya biasa setiap kali menghadapi tugas, ya kita memanifestasikan diri yang sangat egois atau maunya sendiri. Nah, itu menjadi pola. Apa kita itu? Sebetulnya tidak. Manusia diberi jati diri kepada Tuhan, sebetulnya itu semuanya baik. Meskipun masing-masing ada keunikan, tapi semuanya baik. Jika kalau ada hal yang tidak baik, itu ekses. Sebetulnya perkembangannya. Jadi modalnya untuk mengenali jati diri, itu sebenarnya Tuhan berikan kepada setiap orang untuk mempunyai beberapa unsur-unsur kebaikan dalam hidup. Seperti rasa bisa percaya orang, rasa bisa mengasihi dan mencintai orang, rasa bisa kerjasama dan menghargai perbedaan, rasa mau bertanggung jawab kabar tugas-tugas ini, hati nurani yang cukup peka terhadap kebaikan, terhadap penderitaan orang, nah, rasa keadilan. Nah, itu hal-hal seperti itu, kalau saudara-saudara itu miliki dari kecil dan dalam keluarga, maka pada masa remaja, saudara-saudara sebetulnya itu mulai kenal siapa dirimu. Yaitu gabungan dari hal tersebut yang menjadi fondasi, lalu kemudian saudara mulai heran. Ada kekuatan yang arahnya ke A atau B ke C, yaitu keunikan saudara. Ada yang diberi bakat untuk menjadi insinyur, ada yang bakatnya peka sekali itu untuk hal-hal sosial dan sebagainya. Tapi semuanya kebaikan itu dibutuhkan manusia untuk segala macam profesi. Nah, di sanalah sebetulnya menyatu antara talenta dan jati diri ini menjadi satu. Jadi sekarang kita akan bicarakan kaitannya dengan kehidupan keluarga, hubungan suami istri. Jadi orang yang tidak mempunyai sesuatu jati diri yang jelas, sebetulnya berinteraksi dengan istri atau suaminya, dengan pasangannya, juga selalu keliru. Menuntutnya keliru, bersikapnya keliru, bereaksinya keliru, bahkan menjalankan mengisi akan hidup ini secara keliru. Wah, saya saksikan begitu banyak pasangan-pasangan yang kalau mereka berdua pun kadang-kadang tidak tahu mau ngapain. Kadang-kadang ngomong pun sudah menjadi capek, menjadi hambar. Sehingga ya diam-diam. Isi daripada pernikahannya itu sebetulnya empty, tidak ada apa-apanya. Oleh karena kalau bersama-sama ya tidak melakukan apa-apa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi isinya hanya bagaimana? Yaitu menyambung hidup. Kadang-kadang dengan nganggur, dengan diem, dengan nonton TV kalau di rumah, mengisi waktu kosong pun tidak produktif. Nah, seringkali itu tidak ada rencana, tidak ada strateginya. Mengisi akan kehidupan ini dengan menyibukkan diri terus-menerus itu. Dengan apa? Dengan bekerja. Dengan melakukan kegiatan. Sehingga dengan apa? Ya, dengan untuk cita-cita yang dia harapkan. Supaya namanya dihormati dan sebagainya. Nah, dengan itulah hidup ini diisi. Tetapi sebenarnya siapa dirinya? Dia sendiri tidak tahu. Nah, inilah yang sebetulnya perlu kita waspadai. Jadi pengenalan akan jati diri berkaitan mempunyai dampak yang nyata sekali di dalam kehidupan pernikahan, dalam hubungan dengan pasanganmu. Nah, kita akan dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Jadi sebetulnya bagaimana sih Pak, problems itu bisa berkembang dari seorang yang tidak terlalu tahu tentang jati dirinya sampai kepada problem pada saat menikah nanti? Itu hubungannya itu kemana begitu? Apakah kalau kebutuhan daripada seseorang yang tidak mengerti jati dirinya ini tidak terpenuhi, maka dia itu seolah-olah selalu menuntut begitu dari pasangannya?
Antara lain, ada yang menuntut-menuntut terus, gitu ya. Seolah-olah hidupnya itu memang tergantung daripada pelayananmu terhadap aku, sikapmu terhadap aku, gitu. Tapi ada yang sama sekali tidak menuntut, dalam arti hidup tidak peduli. Itu juga dia tidak mengerti sebetulnya. Karena apa? Yang tidak mempunyai jati diri, dia tidak bisa bertransaksi di dalam give and take itu secara baik. Jadi tidak membangun, transaksinya itu tidak membangun, diri tidak membangun sesama.
Jadi kalau tidak ada transaksi, berarti seolah-olah tidak ada perasaan nyaman terhadap dirinya mungkin. Atau sebetulnya kalau berhadapan dengan pasangan itu justru dia gelisah, apa seperti itu?
Antara lain juga, oleh karena sebetulnya transaksi itu kalau orang menikah, itu kan berarti ada dua pribadi yang membuat komitmen hidup bersama. Dan berarti interaksi mereka itu kan sering sekali. Di rumah itu mereka kadang-kadang bisa 3-4 jam terus-menerus berhadapan. Lewat ketemu di sini, ketemu di ruang tamu, ketemu di meja makan, ketemu di ruang tidur, ketemu di tempat TV, ketemu. Lah kan begitu. Kan berinteraksi. Dan kemudian ada pokok-pokok pembicaraan. Pekerjaan, kesehatan, pendidikan anak, hubungan dengan orang tua, pelayanan, apa saja muncul. Nah, di sanalah sebetulnya itu jati diri itu diperlukan. Sehingga pada saat saya mengkomunikasikan sesuatu, pertanyaannya, komunikasi saya punya nilai atau tidak? Nah, komunikasi bisa sekedar katarsis, orang ngomong aja, hanya untuk apa? Untuk mengeluarkan unek-unek dari hatinya.
Tetapi apakah itu merupakan suatu manifestasi yang selalu kita itu responi begitu, kalau dia lagi mengeluarkan unek-unek begitu, lalu kemudian kita, apakah cukup itu tuh hanya mendengar, atau kita memberikan opini, atau kita itu lalu kemudian menyambung, iya memang hidup ini tidak fair begitu, kenapa kok begini, kenapa kok begitu, atau sebetulnya just didiamkan saja, didengerin.
Itu juga tidak selalu begitu. Oleh karena apa? Manusia kadang-kadang itu bisa memang betul-betul membutuhkan katarsis, unek-unek dikeluarkan. Tetapi itu cuma satu potong pai daripada komunikasi. Seharusnya komunikasi itu membangun. Jadi komunikasi manusia itu kalau dua orang berkomunikasi, itu give and take-nya itu sebetulnya menstimulir growth. Menstimulir pertumbuhan. Nah itu harus tahu itu. Jadi makin punya akan jati diri, maka komunikasi itu akan menstimulir growth. Seharusnya begitu. Nah, kalau sampai tidak menstimulir growth, itu maka itu picture bahwa masing-masing sebetulnya tidak punya jati diri.
Tapi kan tidak selalu toh Pak, bahwa di dalam komunikasi itu lalu kemudian kita ingat bahwa aduh ini ada give and take loh. Biasanya komunikasi itu kalau secara natural ataupun secara alami, itu kan dikatakan itu dengan ya begitu saja, apalagi kalau itu bukan masalah yang menentukan mati hidup, yang tidak ya, makanya, membutuhkan
sebetulnya
decision.
Oke, bahwa manusia itu berkomunikasi dengan relax, berbahasa basi, bercanda, itu oke, gitu loh. Tetapi kalau orang itu mempunyai jati diri, dia itu sadar sebetulnya bahwa tidak bisa komunikasi itu tidak ada purpose-nya yang jelas. Nah, purpose yang jelas itu growth. Nah, bahan yang dikomunikasikan boleh apa saja. Tapi melalui apa yang Tuhan izinkan ini, sebetulnya komunikasi itu seharusnya menstimulir growth. Growth di dalam tanggung jawab, growth di dalam pemikiran kita. Konsep-konsep itu harusnya makin baik, makin baik. Seperti misalnya, membicarakan suami istri membicarakan akan pendidikan anak. Seharusnya kan dua orang ini mulai berpikir objektif dong. Dan pikiran saya sebagai suami dan pikiran you sebagai istri itu kan sebetulnya ada keunikan masing-masing kalau kita itu punya jati diri. Nah, keunikan itu menyatu luar biasa. Dua otak, dua kelebihan, dua keunikan diizinkan Tuhan. Nah itu pendidikan anak itu menjadi sangat baik. Oleh karena apa? Memang Tuhan titipkan kepada dua orang ini.
Tetapi yang saya ingin tanyakan itu adalah, bagaimana di dalam hubungan antara suami istri, lalu kemudian jati diri itu bisa muncul di dalam suatu ideal yang seperti tadi Bapak katakan, yaitu suatu komunikasi, misalnya give and take, menstimulir growth, dan membuat tanggung jawab, membuat konsep makin baik, makin menyatu. Apakah ini bukan terlalu ideal? Oleh karena di dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat itu adalah justru karena jati diri yang tidak jelas. Itu kan seringkali problem di dalam rumah tangga antara suami istri itu kan muncul seperti jamur gitu.
Justru itulah. Itu makanya sebagian besar dari manusia mungkin bisa masuk kategori sebetulnya mereka belum menemukan jati dirinya. Sehingga akibatnya isi daripada interaksi dalam rumah tangga antara suami istri, isinya itu sebetulnya itu tanpa purpose, tanpa arah yang jelas. Jadi itu komunikasinya cuma begitu aja.
Betul. Tetapi bagaimana kita itu bisa memilah bahwa oh, ini saat kita harus berinteraksi dengan lebih serius begitu.
Oh ya, itu tergantung begini loh. Manusia itu makin punya jati diri, dia sebetulnya itu bisa sense readiness daripada lawan bicaranya itu kapan, bisa sense gitu. Jadi kalau orang tidak punya jati diri, sebetulnya dia cuma pengen ngomong terus sampai istri atau suaminya itu budek kupingnya. Oleh karena apa? Sebetulnya tidak ready untuk diajak ngomong itu, dipaksa ngomong itu.
Tapi kan juga ada orang-orang yang seolah-olah begitu ya, kalau dia ngomong kan juga minta didengarkan dan minta untuk ditanggapi.
Iya, tetapi timingnya.
Betul.
Jadi kalau timingnya, ternyata orang itu kalau tidak punya jati diri yang jelas, dia tidak peka terhadap timing ini. Sehingga melihat wajah suaminya yang capek, terus mau diajak ngomong, padahal jelas sekali tidak ready ini. Apalagi omongan yang berat bagi dia. Dia harus mikir, yang kemudian dia harus merasa bertanggung jawab, gitu ya. Dia harus apa? Waduh berat. Kadang-kadang itu ada banyak suami yang pulang itu sebetulnya itu hanya pengen relax dulu. Gitu loh. Nah itu tetapi ya kita understand ada banyak istri sudah menunggu dari pagi sampai sore. Mau ketemu, mau ngomong, membagi akan pikiran ini kepada siapa. Nah lalu diberondonglah suaminya itu dengan beberapa cerita dan keluhan. Ya sebetulnya tidak siap dia.
Nah jadi kita itu kan sebetulnya berarti kita juga harus mempunyai satu cara ataupun satu takaran begitu. Ini tuh ready atau tidak ready. Ini tuh kira-kira itu suami saya atau istri saya sedang capek atau tidak. Sehingga masalah-masalah itu kan tidak menjadi masalah yang seolah-olah itu sampai kapanpun tidak bisa dibicarakan begitu.
Nah, iya, justru itu loh. Masalah keluarga, kait-kaitannya ujung-ujungnya hanya oleh karena Manusia itu sendiri tidak punya jati diri. Gitu loh. Jadi apa yang menjadi dirinya, yang dia lakukan, dia katakan, dia sikapkan, dia pikirkan, sebetulnya itu bukan dirinya. Dirinya yang wrong. Dirinya bukan yang sejati yang Tuhan itu sudah ciptakan sebetulnya. Karena Tuhan ciptakan manusia. Sebetulnya dengan jati diri itu dengan arti, you bisa menemukan kebaikan daripada ciptaan Allah ini.
Kita kan juga mengerti begitu Pak, bahwa setiap orang itu kan membutuhkan satu perasaan begitu. Untuk juga dihargai, untuk juga didengar begitu. Nah kalau sekarang itu dihubungkan dengan jati diri, dan mereka itu kebetulan begitu ya, atau kedapatan bahwa mereka itu jati dirinya belum terbentuk dengan baik. Itu kan kayaknya terus-menerus minta, kayaknya terus-menerus menuntut. Padahal mereka sendiri tidak sadar begitu.
Oh ya itu. Makanya the problem is there. Ya itu maka ujung-ujungnya memang karena tidak mempunyai jati diri. Sehingga selalu kemelutnya itu putar-putar-putar ke situ terus. Sehingga antara suami dan istri ya mereka akhirnya saling menyalahkan. Dan kemudian itu menjadi capek, hubungan menjadi hambar. Ya cinta itu kemudian menjadi kering. Dan oleh karena apa? Ya oleh karena komunikasinya dari dua orang yang sebetulnya tidak tahu dirinya.
Dan mereka berdua saling menuntut begitu kira-kira?
Ya bisa. Antara lain kalau tidak punya jati diri ya saling menuntut. Tapi ada juga yang tidak peduli. Ada juga yang setiap kali itu sebetulnya itu bukan menuntut lagi. Sebetulnya hanya melampiaskan emosi, kemarahan, memproyeksikan blame. Sebetulnya yang dia alami itu pengalaman mungkin dengan usaha, dengan pekerjaan. Gitu, atau dengan teman di kantor. Tetapi dia memproyeksikan blame kepada istrinya atau kepada anaknya. Kenapa? Tidak punya jati diri deh. Sehingga yang sedang mau keluar ini dari dirinya, dia tidak bisa atur secara apropriat.
Jadi kalau begitu Pak, peran daripada seorang konselor itu luar biasa pentingnya begitu ya?
Sangat penting.
Kalau kita mengerti akar daripada masalah begitu, itu sebetulnya merupakan suatu langkah utama atau satu langkah yang pendahuluan untuk sebetulnya bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau enggak kan kita cuma melihat kepada gejalanya. Oh ini saling menuntut, oh ini saling mempersalahkan, oh ini saling tidak puas, oh ini begini, oh ini begitu. Bagaimana
ya, makanya, Pak? Ya makanya, sebetulnya fungsi daripada konselor itu sebetulnya tidak memberikan nasihat. Yang secara kognitif sebetulnya banyak orang yang sehat jiwanya itu tahu. Tetapi tahu pun oleh karena jati diri yang sebetulnya lemah, tidak bisa melakukan. Nah itu menjadi masalah. Sehingga konselor itu sangat penting. Konseling tidak sama dengan memberi nasihat. Konseling itu memberikan kesadaran pengenalan akan diri yang sedang terjadi ini apa. Sehingga orang tersebut mulai bisa menata hidupnya. Oleh karena ini terbentuknya tahunan, menatanya juga dalam proses. Tidak bisa langsung saya menata begitu. Tidak bisa. Jadi konseling yang profesional itu memang suatu tugas yang sangat mulia untuk mengembalikan orang menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Jadi kalau saudara itu punya beban yang sama dengan kami ini, silakan belajarlah bersama dengan kami, termasuk di STTRI ini. Barangkali mengambil MA atau MK, Magister Counseling, atau bahkan MA di dalam bidang kepemimpinan rohani atau MDiv dan sebagainya. Jadi jika saudara itu ingin, silakan hubungin akan STTRI dengan nomor telepon di Jakarta 7990357. 7990357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.